რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ავღანეთში დაღუპულ ჯარისკაცს საქართველოში ხვალ ჩამოასვენებენ. პენტაგონი თეთრ სახლს სთავაზობს უკრაინისათვის გამანადგურებელი იარაღის მიწოდებას. თეირანში ერთმანეთს შეხვდნენ დიმიტრი რაგოზინი და მოლდოვეთის პრეზიდენტი. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. ავღანეთში თავდასხმის შედეგად დაღუპულ ქართველ სამხედროს მდინარი ბებიაშვილს ხვალ შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების სამხედრო თვითმფრინავით საქართველოში ჩამოასვენებენ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დაღუპული ქართველი სამხედროს გადმოსვენებასთან დაკავშირებით აეროპორტში სამგლოვიარო ცერემონიალი ეროვნული გვარდიის საპატიო ყარაულისა და სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრის თანხლებით გაიმართება. ერთი ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა და სამი დაიჭრა ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში ბაგრამის აავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთობლივი მოტორიზებული პატრულებისას მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ბოლო დაღუპვის შედეგად 32-მდე გაიზარდა საქართველოს დანაკარგი ავღანეთში. საქართველო 861 ჯარისკაცით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მონაწილეა ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში. სოფელ ზემო ჰარცევის განაპირას რუსული საჯარისო დანაყოფების წარმომადგენლებმა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის გამოყენებით თხილის გავლა დაიწყეს. ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ამჯერად არ გადასულან და თხილებს იმ ადგილას ავლებენ, რომელსაც 2008 წლის რომის შემდგომ საოკუპაციო ძალები აკონტროლებენ. თვითგამოცხადებული სამხედრო სეტის უშიშროების სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება 18 აგვისტოს ჩათვლით არის დაგეგმილი და თხილების გავლება ხანძრის შესაძლო გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით დაიგეგმა. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ საერთაშორისო ამბებით. ტელეკომპანია NBC-ს თანახმად პენტაგონმა შეიმუშავა რეკომენდაცია, რომელიც თეთრ სახლს სთავაზობს გადასცეს გამანადგურებელი იარაღი უკრაინას, რომლის ტერიტორიულ მთლიანობას საფრთხეს უქმნის რუსეთი და მისგან მხარდაჭერილი სეპარატისტები. აღნიშნული ინფორმაცია ტელეკომპანიას დაუდასტურა სამმა ანონიმურმა წყარომ, თუმცა პენტაგონის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უარი თქვა ამ ინფორმაციის კომენტირებაზე. საინფორმაციო საშუალების მიერ ჩამოთვლილ სავარაუდო შეარაღების სიაში შედის ხელით გადასატანი ტანკსაწინააღმდეგო ჯაველინები. 2014 წელს რუსეთმა უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია მოახდინა და ამის შემდეგ დიდ ეკონომიკურ, სამხედრო და პოლიტიკურ დახმარებას უწევს უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედ სეპარატისტებს. 5 აგვისტოს ირანის პარლამენტში გაიმართა პრეზიდენტ ჰასან როჰანის ინაუგურაცია, რომელსაც მსოფლიოს 100 ქვეყნის დელეგაცია ესწრებოდა, მათ შორის იყო ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი. 64 წლის ჰასან როჰანის მეორე 20-წლიანი ვადით 2017 წლის 19 მაისს აირჩიეს. ზომიერი სასულიერო პირი მიჩნევს, რომ ქვეყნის მომავალი მსოფლიო თანამშრომლობასა და თანაარსებობაზე გადის. ირანის კანონმდებლობის თანახმად როჰანის ორკვირიან ვადაში მოწევს წარუდგინოს საკანონმდებლო ორგანოს მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა. რუსეთის ვიცე-პრემიერი დიმიტრი როგოზინი თეირანში პრეზიდენტ ჰასან როჰანის ინაუგურაციის ფარგლებში მოლდავეთის პრეზიდენტ იგორ დოდონს შეხვდა. როგოზინმა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელია მოლდავეთის დნესტრისპირეთის გაყინული კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხში, 5 აგვისტოს დაწერა ტვიტერზე რუსეთის საელჩოში გამართული ამ შეხვედრის თაობაზე. თუმცა საუბრის დეტალები რუს მაღალჩინოსანს არ გაუმხელია. უფრო ადრე დოდონმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ როგოზინთან შეხვედრებზე იმშელებდა მოლდავეთის მთავრობის გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა დიმიტრი როგოზინი. პრეზიდენტი დოდონი მოსკოსა და კიშინიოს შორის მჭიდრო თანამშრომლობას ემხრობა. მოლდავეთის მინისტრთა კაბინეტი კი ევროპაში უფრო ფართო ინტეგრაციას ანიჭებს უპირატესობას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანია. ჩვენი ეთერი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
ვარიორ ეთერუმა აზატუციონ რადიოგან ხოსაფოღი მოტე გიორგ სტამბოლცანა. Երևանում շարունակվում են քաղաքական հնչեղություն ունեցող դատավարությունները։ Հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունն այսօր կրկին ուղեկցվում էր սկանդալով։ Սեֆիլյանը դատարանի դահլիճում ընդհանուր առմամբ անցկացրել մոտ 3 րոպե։ Ամկալի դատավարություններին զուգահեռ փաստաբանների պալատը փորձում է լուծել դատական գործերին մասնակցող պաշտպանների զննության հարցը, որքանով են այն տարբերակները, որ առաջարկում է պալատն ընդունելի դատական պրոցեսներում ներգրավված փաստաբանների համար։ Միացյալ Նահանգներում շարունակում են հետաքննել Ռուսաստանի կողմից 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին միջամտելու հարցը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, թե կմտածի 4-րդ անգամ նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու մասին։ Այսօր Բուրյաթիայում անցկացված հեռուստակամրջի ընթացքում տեղացիներից մեկը նրան ասել է, թե ժողովուրդը պահանջում է, որ Պուտինը առաջադրվի 2018 թվականին կայանալիք Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին։ «Լավ, կմտածեմ, շնորհակալություն», պատասխանել է Պուտինը։ Վլադիմիր Պուտինը սկսած 2000 թվականից նախագահի և մեկ շրջան վարչապետի պաշտոնում ղեկավարում է Ռուսաստանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերթական անգամ կեղծ պատմություն է որակել 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության պնդումները, որ նստ նրա արվում են ընտրություններում դեմոկրատների պարտությունը արդարացնելու համար։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Ռուսաստանի հնարավոր միջամտությունը հետաքննող դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերը ատենակալների մեծ խումբ է հավաքել։ Օգոստոսի 3-ի երեկոյան Վիրջինիայում տեղի ունեցած հանրահավաքում Թրամփը ասել է. «Մենք Ռուսաստանի օգնությամբ չենք հաղթել, մենք հաղթել ենք ձեր օգնությամբ»։ Աֆղանստանում վրացի զինծառայող է զոհվել, Քաբուլից ոչ հեռու գտնվող Բագրամ ավիաբազայում պարեկություն իրականացնելի զոհվել է վրացի զինծառայող կրտսեր սերժանտ 25-ամյա Մդինարի Բեբիաշվիլին։ Պարեկախմբի վրա գրոհայինների հարձակման արդյունքում ևս 3 վրացի զինծառայող վիրավորվել են, նրանցից մեկի վիճակը կայուն ծանր է գնահատվում, այս մասին հաղորդում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Աֆղանստանում զոհված վրացի զինծառայողների թիվը հասավ 32-ի։ Վրաստանը Աֆղանստանի միջազգային առաքելությանը ակտիվ մասնակցող երկրներից մեկն է, Աֆղանստանում տեղակայված միջազգային ուժերի կազմում Վրաստանից 860 զինծառայող կա։ Ստամբուլի դատարանը հրանդինքի սպանության գործով կալանավորված ռազմական ոստիկանության 4 աշխատակիցների ազատ է արձակել, նրանցից 2-ը լուսանկարվել էին դինքի սպանությունը կատարած Օգյուն Սամաստի վրա ձեռքներին պահելով Թուրքիայի դրոշը։ Հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ դատական վճիռը կայացվել է օգոստոսի 3-ին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Շենգավիթի դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում էր հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Շուշիի առանձնակի գումարտակիր համատար Սեֆիլյանը ձերբակալվեց ավելի քան 1 տարի առաջ։ Նրան մեղադրում են քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով, զանգվածային անկարգությունների հրահրում, կազմակերպված խմբի ձևավորում, զենքի անօրինական ձեռքբերում, որի միջոցով պետք է զավթվեին ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի շարք շինություններ։ Այսօրվա դատական նիստի մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավորն այսօր որոշեց հանրային պաշտպանով փոխարինել ընդդիմադիր գործչի փաստաբաններին։ Դատավորի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար նիստերից հեռացված Սեֆիլյանին ոստիկանները մի քանի րոպեով բերեցին դահլիճ։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը տեղեկացրեց, փաստաբաններ Տիգրան Հայրապետյանը եւ Արա Զաքարյանը չեն ներկայանում նիստերին։ Ունի արդյոք Սեֆիլյանն այլ պաշտպաններ։
Այսի պաշտպան, որը հնարավորություն ունենա մասնակցել դատական նիստերին, այդ նույնն է, ձեր նկատմամբ դատական սանկցիա կիրառված լինելու ժամկետում
հեռացված կլինեք դատական իշխերի դավիճից, ունեք այնպիսի պաշտպան, որը ձեր բազմամարդակի ինտատեք, որը ձեր բազմամարդակայության, որը ձեր
Պաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը հայտարարել է, որ առանց Սեֆիլյանի չի մասնակցելու նիստերին։ Այդպիսի հանձնարարություն հենց իր պաշտպանյալից է ստացել։ Ավելին, Հայրապետյանը դիմել է Սերժ Սարգսյանին այս դատավորին պաշտոնանք անելու պահանջով։ Ընդդիմադիր գործչի մյուս պաստաբանն էլ Արա Զաքարյանը դատարանին գրություն էր ուղարկել, որ այլ նիստի է մասնակցում, չի կարող ներկայանալ։ Եվ չնայած Սեֆիլյանի անհամաձայնությանը, արդեն հաջորդ նիստին մեկ շաբաթից Փաստաբանների պալատը պետք է հանրային պաշտպան ուղարկի նրա համար։ Նույնքերպ դատավորը վարվեց նաև մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանի փաստաբանների, Արայիկ Պապիկյանի և Նինա Կարապետյանցի հետ, որոշելով նրանց փոխարինել հանրային պաշտպաններով։
Արդեն իսկ կարելի արձանագրել, որ 2017 թվականի ամառը Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ կմնա որպես հնչեղ դատավարությունների և դրանց ուղեկցող սկանդալների ժամանակահատված։ Սկանդալները ծագում են ոչ միայն դատական նիստերի դահլիճներում, այլև դատարանների շենքերի մուտքի մոտ, երբ կարգադիչները փորձում են զննության ենթարկել դատավարություններին մասնակցող փաստաբաններին։ Արդեն շուրջ 3 ամիս են իրավապահներն ու փաստաբանները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ, թե որտեղ է ավարտվում փաստաբանի զննությունը և որտեղ է մեկնարկում խուզարկությունը։ Լսենք նա Երա Բուլղադարյանին։
Փաստաբանների պալատը և դատական դեպարտամենտը 3 ստորագրված հայտարարությամբ սահմանել են հնչեղ քրեական գործերով փաստաբաններին զննության ենթարկելու կարգը, այսպիսով փորձելով հանգուցալուծել սասնածրերի և ընդդիմադիր գործիչ Ժիրար Սեֆիլյանի դատավարությունների ժամանակ փաստաբանների և կարգադրիչների անընդմեջ վեճը։ Սակայն, մինչ փաստաբանների պալատի նախագահը հայտարարում է, թե սրանով փորձել են հարթել ամիսներ շարունակ ձգվող անորոշ իրավիճակը, որոշ փաստաբաններ հակադարձում են, պալատը օրինականացրեց իրենց խոզարկության ենթարկելու գործողությունները։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանն Ազատության հետ զրույցում ասում է, այս հայտարարությունը թեև իրավաբանական ուժ չունի, բայց առնվազն կհարթվեն սուրանկյունները։
Նախևառաջ կարծում եմ, որ մենք նաև ամրագրեցինք, որ իրենք չեն կարող փաստաթղթերի բովանդակությանը ծանոթանալ և ինքնուրույն որոնողական աշխատանքներ կատարել։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև ի վերջո խոզարկությունը հենց այդ որոնողական գործողություններ կատարելն է։ Սրանով մենք կարծես թե եւս մեկ անգամ ընդգծեցինք, որ դա չի կարող կատարվել։ Եվ մեր մտահոգությունը, որ փաստաբանների մասով կարող այդպիսի բան լինել, ուղղակի սրանով փորձեցինք բացառել։
Արա Զորաբյանի և դատական դեպարտամենտի ղեկավար Կարեն Փոլադյանի համատեղ հայտարարության մեջ նշվում է, որ մինչև հատուկ սկանավորող սարքեր ձեռք բերելը փաստաբանների իրերի զնությունը դատականային գործերով, որոնց ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջանալու ապահովել դատավարության մասնակիցների և դատարանում գտնվող այլ անձանց կյանքի և առողջության պաշտպանությունը, զնությունը կիրականացվի հետևյալ կերպ. Եթե մետաղվորսիչը ազդանշան է տալիս փաստաբանի կամ նրա մոտ առկա իրերի զննության ժամանակ, ապա փաստաբանին առաջարկվում է հատուկ առանձնացված պահարանում թողնել մետաղական իրերը և կրկին մետաղվորսիչով զննվել։ Երկրորդ անգամ զննության դեպքում, եթե կրկին ազդանշան կա, ապա փաստաբանը արդեն առանձին սենյակում նույն սեռի կարգադրիչի կողմից զննվում է ընթերակային ներկայությամբ, արդյունքների վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն։ Իսկ եթե փաստաբանը հրաժարվում է զննվել առանձին սենյակում, ապա պայուսակը, որտեղ կան կասկածելի իրեր, չի թույլատրվում ներս տանել նիստերի դահլիճ։ Անցած տարի ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված սասնածրերի անդամ Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ասում է, այս կարգին չի ենթարկվի։
Այսինքն սրանով և դատական դեպարտամենտը և պալատը երկու խնդիր լուծեց։ Իրենք ըստ իրենց գլխացավից ազատվեցին, դե հիմա թող մտածեն փաստաբանները։ Եվ եթե նկատել եք, ամբողջությամբ սլակը ուված է փաստաբաններին։ Դեպարտամենտը որպես այդպիսին որևէ պատասխանատվություն չունի սկարքը պահպանելու կամ չպահպանելու առումով։ Եվ բոլորն 3 կետերը, որոնք նախատեսված են, ուղղակիորեն միտված են փաստաբաններին հնազանդեցնելու կամ օրենքով չսահմանված ինչ-որ գործողությունների մասնակցելու առումով։
Դատաքննությունների թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ երեկ կայացավ նաև անցած տարվա հուլիսին ոստիկանության պարակապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբի գործով դատավարությունը այնևս ավանդույթի համաձայն ուղեկցվում էր միջադեպերով։ Նախ դատական նիստին 18 ամբաստանյաններից միայն 3-ն էին ներկա, նրանցից մեկի Հովհաննես Հարությունյանի շուրջ էլ դատական նիստի ավարտին և դրանից հետո մի նոր սկանդալ ծագեց։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Սասնա ծրերի 18 անդամների գործով դատավարության ընթացքում 3 զինված խմբի անդամ Հովհաննես Հարությունյանը բռնության է ենթարկվել ոստիկանների կողմից, նրան հարվածել են, պնդում է Հարությունյանի շահերի պաշտպան Հայարփի Սարգսյանը։
Ակնհայտ բռնություն կիրառվեց իմ պաշտպանյալի նկատմամբ, այն դեպքում, երբ նա արդեն ձեռնափայտով չէ, նրան հրելով, այո, հարվածելով, նույնիսկ Արմեն Ղազարյանը նրա այսպես վերնաշապիկից, այո, կրծքավանդակի հատվածից այդպես քաշելով, հրելով, չգիտեմ, հարվածելով նույնիսկ, եսա տեսա, նրան տարան ներս։
Երեկվա դատական նիստին դատավորը թույլ չտվեց զինված խմբի անդամ Հովհաննես Հարությունյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնել։ Դրանից հետո էլ դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար որոշեց Հարությունյանին դահլիճից 10 ժամով հեռացնել։ Զինված խմբի անդամը զայրույթից ձեռնափայտով ուժգին հարվածեց գետնին, ինչից հետո ոստիկանները մոտեցան և ըստ փաստաբանի բռնություն կիրառելով ուժով նրան դուրս բերեցին դահլիճից։
Հարգելի դատարան, դուք իրավունք ունեք պաշտպանյանին տանելու, որովհետև ինքը ձեր ինքնաբացարկի միջնորդություն է
ներկայացնում։
Բռնության վերաբերյալ փաստաբանի հայտարարությունից հետո դատարանում զինված խմբի անդամին այցելել են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչները, ում Հարությունյանը փոխանցել է, որ ինքը բռնության չի ենթարկվել։ Դատարանին ևս ներկայացվել է Հարությունյանի ստորագրությամբ գրություն, որ բռնություն չի եղել։ Այդուհանդերձ, ըստ փաստաբանի, իր պաշտպանյալը ոստիկանների հսկողության տակ գտնվելով կաշկանդված է եղել, սակայն ավելի ուշ քրեակատարողական հիմնարկում պատմել է փաստաբանին բռնության ենթարկվելու մասին։
Կանտվածեր և չէր կարող այլ տարբերակ չուներ, քան ստորագրելը։
Այսինքն ձեր այցի ընթացքում նա հաստատել է, որ այո, եղել է բռնություն ու ես չի կարող ասել այդ մասին, այսինքն այդպես ձեզ հաղորդել։
Այո։
Դատարանում 3 տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ Հովհաննես Հարությունյանի շահերի պաշտպանը անիմաստ է համարում հայաստանյան իրավապահներին դիմելը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց աշխարհը գնահատում է տարածաշրջանում մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակը աշխարհաքաղաքական վերջին զարգացումների համատեքստում, թերթում կարդում ենք։ Դատելով այն գործընթացների բնույթից ու ուղղվածությունից, որ ծավալվում են համաշխարհային քաղաքականության բեմահարթակում, մեր տարածաշրջանը դարձել է աշխարհի նոր բաժանման համար պայքարի տեղ կետերից մեկը, ուր ամեն պահի հնարավոր են նորանակ ընկալներ։ Մենք աշխարհաքաղաքական երկրաշարժերի վտանգավոր գոտիներից մեկում ենք հայտնվել։ Մինչդեռ հայտնի է, որ դրանց ճակատագիրը որոշող գերուժերը շատ արագ են կայացնում իրենց որոշումներն ու դիմում կոնկրետ քայլերի, նույնը լինելու նաև մեր անմիջական հարևանների պահվածքը, որոնք ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում տեղի ունեցող վերջին սրացումները դիտում են որպես նրանց հակասություններից օգտվելու նոր հնարավորություն։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, հակառակը, կառուցված է այդ հարաբերություններում առկա ընդհանուր շահերի ու շփման կետերն օգտագործելու նպատակադրումի վրա։ Նման պայմաններում աշնան սկիզբը, կարծում ենք, ամենահարմար ժամանակահատվածն է Ադրբեջանի կողմից նոր սադրանքների կազմակերպման համար։ Ի վերջո, այդ երկրում իր իշխանությունը պահպանելու համար նրա ղեկավարության անհրաժեշտ է մշտապես լարված պահել սեփական ժողովրդին, անընդհատ կերակրելով սպանված կամ վիրավորված հայերի մասին տեղեկություններով, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյան նորեր առաջ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի նոր հարձակման դեպքում հայկական բանակն անցնելու է հարձակողական գործողությունների և ջարջախիչ հարվածներ է հասցնելու ադրբեջանական կողմին։ Ժողովուրդ հերթի հետ զրույցում ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի Կովկասի բաժնի վարիչ ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը կարծիք է հայտնում, որ նման հայտարարություններն արվում են այն պատճառով, որ նոր պատերազմի հավանականությունն ավելացել է։ Որպես ռազմական փորձագետ, ես խելամիտ եմ համարում հայկական զինված ուժերի կողմից հարձակողական գործողություններ կատարելը տարածքների մեծացման համար։ Ապրիլյան պատերազմի ամենացավոտ հետևանքներից մեկը եղավ այն, որ մի շարք տարածքներ հայկական կողմը կորցրեց, իսկ հայկական կողմից նման հայտարարություններ են արվում, քանի որ պատերազմի հավանականությունը մեծացել է։ Ժողովուրդ հերթի հետ զրույցում ասում է ռուս քաղաքագետ Վլադիմիր Եվսեևը։
Վաշինգտոնից ստացվող լուրերը շարունակում են մնալ միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Թրամփի պաշտոնավարման առաջին կես տարին հարուստ էր աղմկալի պատմություններով, դրանցից մեկն այն հետաքննությունն է, որ իրականացնում է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մյուլերը ղեկավարած խումբը, փորձելով պարզել, արդյոք Ռուսաստանն իրոք միջամտել է 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին, անելով հնարավորը, որպեսզի Սպիտակ տանը հայտնվի Դոնալդ Թրամփը, այլ ոչ թե Հիլարի Քլինտոնը։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ արևմտյան Վիրջինիայի նահանգում Հանթինգտոն ավանում հանդիպել է աջակիցներին, ասել է, որ իրեն վերագրվող կապերը ռուսների հետ բացարձակ չեն համապատասխանում իրականությանը։
The Russia story is a total fabrication. It's just an excuse for the greatest loss in the history of American politics. That's all it is.
Այս ռուսական պատմությունը ամբողջությամբ կեղծ է, դա մեծագույն պարտությունն արդարացնելու միջոց է, ասել է Թրամփը, ակնարկելով անցյալ տարվա նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական մրցակից Հիլարի Քլինտոնի պարտությունը։ Նախագահի համոզմամբ դեմոկրատական կուսակցությունը խիստ դառնացած է և չի կարողանում ներել հանրապետականներին անցյալ տարվա ընտրությունները, և այդ պատճառով տարածում է ասեկոսեներ ռուսների միջամտության մասին։
Have you seen any Russians in West Virginia or Ohio? Or Pennsylvania? Are there any Russians here tonight? Any Russians? They can't beat us at the voting booths. So they're trying to cheat you.
Այստեղ արևմտյան Վիրջինիայում, Օհայոում, Պենսիլվանիայում ռուսներ տեսել եք, այստեղ հիմա կան ռուսներ։ Դեմոկրատականները չեն կարող մեզ հաղթել ընտրատեղամասերում, եւ այդ պատճառով ցանկանում են աղավաղել ձեր ապագան, հորինում են կեղծ պատմություններ, որոնք նվաստացնում են բոլորիս, մեր երկիրն ու մեր սահմանադրությունը, ասել է Թրամփը։ Միջդեռ ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցումը Թրամփի նախընտրական թիմի եւ ռուսների կապերի հանգամանքները պարզելու պատակով հատուկ դատախազ նշանակված Ռոբերտ Մյուլերը, ով նախկինում ղեկավարել է հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը, Վաշինգտոնում գումարել է այսպես կոչված մեծ ժյուրիի ժողովը, ինչը կարող է վկայել այս գործում ի հայտ եկած կարևոր տեղաշարժերի մասին։ Նշենք, որ ամերիկյան արդարադատության համակարգում մեծ ժյուրի անվամբ հայտնի ատյանը ատենակալների խորհուրդն է։ Ժյուրին ընդամենը կոչված է ասել, կան արդյոք բավարար հիմքեր անձին մեղադրանք ներկայացնելու եւ դատական հետապնդում սկսելու համար, ընդ որում ժյուրին չի որոշում, թե արդյոք այդ անձը մեղավոր է։
Վերադառնանք Երևան, այսօր Թումանյանի տուն-թանգարանը մի նոր ցուցադրություն է ներկայացրել, որը նվիրված է անցած դարի 30-ականներին, զանգվածային բռնաճնշումների զոհ դարձած հայ մտավորականներին։ Իդեպ այն, որ ցուցադրությունը հենց այժմ մեկնարկել, եւս պատահական չէ, տարիան բռնաճնշումների ամենաարյունալի փուլը մեկնարկեց ուղիղ 80 տարի առաջ, 1937 թվականի ամռանը։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Բոլշևիկյան Լենին-Ստալինյան տերորին մոտ 50,000 հայ է զոհ դարձել, այդ թվում և մեր մտավորականության սերուցքը՝ Չարենց, Բակունց, Թոթովեն, Զապելիսան և շատ ու շատ ուրիշներ, այդ թվում և ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի երեք որդիները, ովքեր դաժանաբար սպանվեցին Լենին-Ստալինյան տերորի արդյունքում ժողովրդի թշնամի մեղադրանքով։ Այսօր Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանը խավարում խորագրով մի շատ ուշագրավ բացօթյա ցուցադրություն բացեց, նվիրված հենց այդ բոլշևիկյան զոհերի հիշատակին։ Դեպի տուն-թանգարանը տանող աստիճաններին անձին խորագրված մի քանի տասնյակ ստենդների վրա եռալեզու ներկայացված են արխիվային նյութեր, որոշումներ, հերագրեր եւ այլն, որոնք փաստականորեն վեր են հանում 1917-ից 1947-49 թվականներին տեղի ունեցած բռնաճնշումների տերորի պատկերը եւ հայոց ցեղասպանությունից հետո Լենին-Ստալինյան քեմալական համագործակցության արդյունքում հաջորդի կրած սոսկալի կորուստները, ինչպես ներկայացնում է Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Նարնե Թուխիկյանը։
Ցուցադրության իհարկե առանցքում Հովհաննես Թումանյանի զավակներն 4 զավակներից 3-ը դարձան Ստալինյան ռեպրեսիաների զոհեր, իսկ մեկը գիտենք Օսմանյան ռեպրեսիայի զոհեր։ Այսինքն նրա 4 զավակներն էլ նույն ոճի, նույն մեթոդաբանությամբ սպանվեցին, որովհետև սա բացառիկ տեսակ էր։ Տեսակ էին, որակ էին, իսկ այդ տեսակը բոլշևիկների համար անընդունելի է։ Մենք վստահ ենք, որ եթե Թումանյանը ինքը ողջ լիներ, նույնպես կիսելու էր այս ճակատագիրը։
Նարնե Թուխիկյան, ինչպես մեր շատ ու շատ մտավորականներ, համակարգացիներ, համոզված է, որ վաղուց ժամանակն է բացահայտել այն հարյուրավոր դահիճների անունները, ում թեթև ձեռքով գրչի մի հատվածով գնդակահարվեցին, ակսորվեցին սովի և հիվանդությունների, անմարդկային պայմանների և խոշտանգումների զոհ գնացին տասնյակ ու տասնյակ հազարավոր մեր համակարգացիներ։
Ուրեմն մեր խնդիրը ոչ թե Լենինն էր, Ստալինը, Բերյան, Եժովը, Յագդան, այլեն հայտականքները, որոնց ձեռքով իրականացվեց այս տերորը։ Նրանց ձեր սպասվում է հաշվեհարդարը, իսկ այդ հաշվեհարդարը ինֆորմացիան է։ Մեր գիտելիքը այդ մարդկանց մասին, ովքեր փչացրեցին մեր տեսակը, ովքեր 5-րդ շարասյուն էին,
Այսօմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկովը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოვახვარ. ოფიცერი გახდა რადგან იმედი ჰქონდა რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
I can let my head down.
თავისუფლება FM 107.4
the sunshine brighter than a dollar's day. Turned a bright spark into a flame.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Help me if you can, I'm feeling down, and I do Feeling down, and I do appreciate your feeling.